Rád by som teraz využil túto chvíľu práve na príhovor o vďačnosti. Pred rokmi, 14 rokov je tomu, čo som počul tento príbeh, ktorému som dal názov Kurusami, pretože Kurusami je meno mladého domorca, ktorý žil v džungli v Indonézii a tento príbeh som počul od človeka, ktorý v Indonézii žil. Náčelník veľmi rád chodil na polovačky a jedného dňa mu vznikol problém, že potrebuje mať nového spoločníka, ktorý by s ním chodil na polovačky. A tak si vytipoval tohoto mladíka menom Kurusami. Bol to rýchly, zdatný, zdravý mladý chlap, ktorý dokázal po tej stránke fyzickej staminy urobiť strašne veľa a hovorí si, nemám lepšieho, ale váhal, či si ho má zobrať. Lebo stále ho vytáčal tento mladý chlapec alebo muž tým, že za všetko ďakoval. Na všetko, čokoľvek sa stalo, už či to bolo zlé a spoločensky neakceptovateľné, on vždycky na všetko povedal, to je dobré, ďakujem, to je dobré. Veci, ktoré absolútne ako keby nesúviseli s nejakým ďakovaním, on na to tak vždycky reagoval a náčelník o tom vedel. A tak aj váhal, či si ho mal zobrať, ale si hovorí, naozaj sa mi páči, aký je rýchly, ja potrebujem dobrého mladého chlapika, ktorý bude šikovný. A tak išli spolu na polovačku a po niekoľkých hodinách kráčania sa zastavili, aby si pripravili zbrane. V tom náčelník zistí, že spoločník Kurusami zabudol zobrať náboje. Tie zostali doma. Náčelník rozčúlený, rozčarovaný, pozerá na neho a tak teraz, čo mi ty na to chceš povedať? Ďakujem, to je dobré. Ty si asi stratil rozum, ani nevieš, čo rozpráváš. Rozčúlil sa na neho a hovorí, s tvojim ďakovaním a dobrovaním musíš skoncovať. Kráčali ticho domov, sklamaní, ale keď prišiel čas na ďalšiu výpravu, na ďalšiu polovačku, tak mladý Kurusami si hovorí, tak teraz naozaj nesmiem nič zabudnúť, nesmiem nič urobiť, čo by vyviedlo náčelníka z miery. Lebo ho mal rád a ozaj nechcel robiť nič, čo by ho zarmucovalo. A ako tak šťastne kráčali, tak sa stalo práve to, čo nikto nechcel, aby sa stalo. Potkol sa a došlo k nechcenému výstrelu zo zbrane. A zbraň zasiahla malíček tohoto náčelníka. Mladík sa mu snažil rýchle pomôcť nejak obvezom zabezpečiť, aby nekrvácala táto rana. A tak bez slova idú domov. A teraz náčelník hovorí, tak Kurusami, zničil si mi maliček, navždy. To je dobré, ďakujem, to je dobré. No tak za toto ideš do väzenia, kamarát. Prídeme do dediny a ideš do väzenia. To je dobré, ďakujem, to je dobré. Mladík skončil vo väzení a po nejakom čase ide náčelník na polovačku sám. Je dobre pripravený, ale jeho maliček je už zdeformovaný. Už nebude nikdy fungovať. Po niekoľkých hodinách polovačky sa dostal do rúk členov kanibalistického kmeňa. Kanibali sa tešili na veľkú oslavu, keď ho zajali. Bola hudba, bol oheň, prípravy v plnom prúde. A šaman, ako posledná výstupná kontrola, ho mala pekne prekontrolovať, či je v poriadku, chlapík. Pretože pre takéto rituálne obrady v kanibalistickej spoločnosti platilo to, že tí, ktorí chytili a mali jesť, museli byť úplne zdraví. Čím krajší, čím zdatnejší, tým lepšie. A tak hlavný šaman tejto nešťastnej obeti pozera na malíček a hovorí, tak toto nám je veľmi ľúto. Nemôžeme vás jesť. Môžete ísť domov. Nechceme, aby duchovia zdeformovaných maličkov preskočili na nás. Oni verili, že akékoľvek talenty, schopnosti, choroby, čokoľvek, tých ľudí, ktorí ich jedli, preskočili na nich a na ich deti. A tak ho nechali pekne odísť domov. A tak náčelník príde domov a hádate, koho ide navštíviť. Ide navštíviť svojho kamaráta, Kurusamiho, vo väzení. Rozpráva mu príbeh z poslednej polovačky a potom sa ho pýta, a čo tvoj pobyt tu vo väzení, páči sa ti? Čo mi na to ty chceš povedať? Ďakujem, to je dobré. Znervoznený náčelník sa ho pýta, ako prípadu, ktorý je naozaj nenapraviteľný, vysvetli mi teraz, čo je také dobré na tom, že si tu vo väzení. A on odpovedá, keby som nebol tu teraz, tak by som bol býval s tebou na poslednej polovačke. Ako zdravý muž, na ktorom by si kanibali pochutnali oveľa viacej ako na tvojom starom, zdeformovanom maličku. Tá nehoda zachránila teba, zachránila aj mňa. A preto ďakujem a všetko je dobré. My nevieme vždycky, skutočne nechápeme vždycky, ako aj tie zlé okolnosti, zlé udalosti v našom živote môže Boh otočiť pre našu záchranu. Ja viem, že tento príbeh nie je z Biblie, to jasne, že nie je, ale ten princíp, ten koncept vďačnosti, myslím si, že veľmi pekne vystihuje. Pretože veľakrát sa stáva, že sme veľmi nevďační, a trpíme toxickou nevďačnosťou, lebo si robíme nárok na viacej, než nám Boh usúdil mať. My sme ako ten malý chlapec, ktorý bol v obchode so svojou maličkou, mamičkou, bol to susedský malý obchodík, kde vlastník veľmi rád prejavoval priazeň a zvlášť malým deťom, a tak si hovorí, hej, maličky, nech sa páči, dám ti tento krásny žltý banán. A mamička hovorí, a čo teraz povieš? Na, očisti mi ho. Dostal banán od neho a namiesto, aby prirodzene povedal ďakujem, očisti mi ho. No to je v nás. My prirodzene nekultivujeme vďačnosť, skôr sme nevďační. A dokedy nestratíme niektoré veci v našom živote, ani netušíme, aký sme nevďační. Dokedy som neuvidel slepého človeka v mojom živote, ja som si neuvedomil, aký úžasný dar to je ráno sa zobudiť a vidieť krásy sveta, prírody. Dokedy som neochorel, som si svoje zdravie nevážil. Zdá sa, že veľakrát musíme niečo stratiť, aby sme začali niečo vážiť a za to aj ďakovať. Z Božieho slova, jej Božie slovo je absolútne plné tejto témy, ale zo pár príkladov by som chcel použiť pre toto zamyslenie. Napríklad príbeh Danielov. Daniel to bol človek, ktorý, ak poznáte trošku biblické dejiny, sa dostal ako zajatec židovský, veľmi vysoko do vládnych miest Perskej ríše. A za kráľa Dária, to je v 6. kapitole Daniela, tento zbožný, vďačný, bohabojný muž, mladý človek evidentne bol, to vieme, Božie slovo to tak jasne hovorí, v 1. kapitole, ako si zaumienil žiť v plnej oddanosti Bohu a nerobiť kompromisy v tom, či bude jesť alebo nejesť nečisté. A dostal sa na najvyššie miesto alebo na najvyššie miesta vlády. A teraz zrazu sa zobudila v srdciach mnohých jeho spoločníkov a satrapov závisť. My musíme tohoto Daniela zničiť. A v knihe Daniel v 6. kapitole vo verši 10. je napísané niečo, čo ukazuje, že môžeme žiť danielovskou vďačnosťou do takej miery, že aj na lavici obžalovaných na trest smrti, kde mi hrozí, že za moje ďakovanie pôjde medzi levov a tam si na mne pochutnajú, ja predsa len skloním svoju hlavu a ďakovať budem. Ďakovať budem, aj keby ma to stálo život. 10. verš hovorí toto. A Daniel, keď sa dozvedel, že bolo napísané také písmo alebo dekret proti nemu, teda zákaz sa modliť a ďakovať, odišiel hore do svojho domu a obloky mu boli otvorené hore na jeho izbe proti Jeruzalemu a trikrát za deň kľakol na svoje kolena a modlil sa a chváliac ďakoval pred svojim Bohom. Preto, že to tak robieval i pred týmto. No pozrime sa na to. Kto by z nás nemal nejaké problémy? Možno, že niektorí si poviete, na tebe sa dobre ďakuje, Jožko, keby si vedel, čo ja prežívam. Keby si vedel, aké problémy ja teraz mám. S týmito problémami a ťažkosťami asi pôjdem do večnosti a nikto o nich nebude nikdy vedieť. Keby si len vedel, čo prežívam. Ale tu máme mladého muža, ktorý prežíva ortiel smrti nad sebou. Daniel, ak ešte raz pôjdeš na tie kolená a budeš ďakovať Bohu, tak si vlastne píšeš pozvánku ísť medzi dravých levov. Nech sa páči, vyjadri sa teraz. Či zavrieš tie obloky, ktorými si mohol si chrániť svoje súkromie a povedať si, no ja budem vďačný Bohu vo svojom srdci. A to postačí. Ale v jeho prípade nie. On vedel, že vďačnosť nesmie byť len prežívaná, ale aj vyjadrená. Len vďačnosť, ktorá je vyjadrená a zviditeľňovaná, a vypovedaná je skutočná vďačnosť. A on, Daniel, ide na svoje kolená a hentí satrapovia, oni si tak medlili ruky, hovoria si tak, konečne sme našli na tomto chlapíkovi, ktorý bol tak úžasný, tak skvelý, no nebolo na ňom absolútne žiadnej vady, ale našli niečo, čo sa im nelúbilo. A podviedli kráľa Daria. Ten napísal dekret, že každý, kto by sa modlil a ďakoval Bohu, okrem k samotnému kráľovi, tak ide do jamy. Poznáte koniec príbehu po niektorí? Hádajte, kto skončil v tej jame. No, kto tam skončil? Určite. No, áno, Daniel, áno. Ale sa skamarátil s tými šelmami. Krotiteľ levou. Ale ostatní, čo ho tam chceli hodiť, tí tam skončili. Aj so svojimi deťmi, so svojimi rodinami. Niečo strašné. Ďalší príklad z Božieho slova. Pavol a Silas. Skutky 16. kapitola, verš 25. Toto je slovo, ktoré má osloviť nás, ktorý si myslíme, že áno, my nemáme asi dosť dôvodov pre ďakovanie, pretože ja trpím a mám hej také problémy a také. Ale tu máme Božích mužov, Pavla a Silasa, ktorí hlásali evanjelium ľuďom, aby mohli poznať pravdu Ježišovi Kristovi, aby sa mohli zachrániť a čo? Za to sú zmlatení, upalicovaní, idú do väzenia, ktoré bolo vo väzení, ešte doklad ich dali, zakrvavený a o polnoci. V tej temnote, v tej tme satanovej zúrivosti a hnevu a všetkých útokov proti týmto dvom mužom nastaveným, napriek tomu všetkému oni čo robia? Nájdete si to vo verši 25. skutky 16. Oni o polnoci chvália, spievajú, ďakujú Bohu a premenia aj toto súženie na ďakovanie. A výsledkom je čo? No nielen to, že evanjelium má obrovskú moc, pretože ich postoj, ich vďačnosť, ich uctievanie Boha je zviditeľnené, že obrátil sa žalárník, obrátila sa jeho rodina a nevieme, koľko ďalší iní ľudia. Ešte jeden príklad z Božieho slova. Ten je napísaný V druhej knihe Paralipomenon, alebo ak používate ekumenický preklad, tak to je druhá kniha kronická. To sú kroniky izraelských kráľov, čo sa dialo počas ich vlády. A v tejto druhej knihe kronik, kronickej, alebo Paralipomenon, ak používate roháčkov preklad, tak v 20. kapitole je príbeh o kráľovi Jozafatovi. Zbožný muž, ktorý čelí ohromnej výzve. Idú tri nepriateľské národy proti nemu a proti Izraelu bojovať. Ktoré to boli národy? Pamätáte sa niektorí na to? Viem, že Edomci, Amonci a Moabci. Idú bojovať proti Božiemu národu a bolo ich množstvo. A Jozafatové srdce zmrazilo sa, ako keby strnulo. Ako si my teraz ideme počať riešiť tento obrovský problém, lebo to ideme rovno do náručia smrti. Bojovať s troma armádami. A čo urobí tento Boží muž? Samozrejme, že ide hľadať Božiu vôľu. Pane, ako máme bojovať proti tomu zlému? Veď ty asi nechceš, aby národ izraelský skončil a tvoje svedectvo na svete, aby zaniklo. Modli sa, Boh dá odpoveď a výsledkom je čo? Výzva. Choďte bojovať tak, že do prvých línií pred vyzbrojencov alebo zbrojencov, ozbrojených mužov, hádajte, koho dáte. To je napísané v tej druhej Paralipomenon 20. Koho tam máme dať? No tých, ktorí budú oslavovať Boha, chváliť Boha, ďakovať mu. A oni to robili takým spôsobom živým, že nepriateľské vojska sa schaotizovali, začali zabíjať jeden druhého. A verím, že to nebolo len o nejakom psychologickom aspekte ďakovania, ale Boh zasahuje tam, kde ľudia Boha chvália, oslavujú, kde mu ďakujú. Nech aj v tvojom súžení, aj vtedy, kedy sa trasieš a nevieš, čo bude, nech aj v tvojom súžení má priorita vďačnosti svoje miesto, lebo vo všetkom má Boh svoju múdru radu. A on ťa vyslobodí. A keby ťa mal aj vyslobodiť tým, že tvoje fyzické telo zomrie, ideš do lepšieho. Vždycky. Ak si Božie dieťa, ty nemáš dôvod šomrať, sťažovať sa, rúhať sa proti Bohu. Ďakovanie je nesmierne dôležitý postoj života. Ak si čítate akékoľvek knihy, ktoré analyzujú účinok vďačnosti alebo účinok postoja vďačnosti na život človeka, tak si viete, čo prečítate. Vďačnosť ako postoj má nesmierne blahodárny účinok na imunitný systém, spúšťa kreativitu, pomáha v medzispoločenských vzťahoch, pomáha odpúšťať tým, ktorí ublížia tomu ďakovníkovi. Je nesmierne veľa dobrých vecí, ktoré vďačnosť tvorí a vyvoláva v našich srdciach. Vďačnosť. Podľa niektorých autorov vďačnosť tá pôsobí ako barometer, ako motivátor a ako aktivátor. Podľa niektorých autorov, ktorí nejak tak analyzujú z psychologického hľadiska vďačnosť. Ako barometer. Moja reakcia na prijatý dar odhalí niečo o mne, čo by sa možno, že inak neodhalilo. A odhalí sa niečo o mne, čo iní tiež pozorujú. Takže moja vďačnosť, alebo mínusová vďačnosť, nevďačnosť vlastne odzrkadluje o mne a hovorí o mne viacej, než si uvedomujeme. Ja som si všimol napríklad, keď dám nejaký dar niekomu, že ten človek samozrejme, že sa snaží byť vďačný a nejak to prejaviť. Som si všimol, že mužovia majú väčší problém vďačnosť prejaviť ako ženy. Neviem celkom prečo. Ale ženy vedia spontánnejšie vyjadriť tú vďačnosť. Tým ja nehovorím, že mužovia nie sú vďační. Ale majú väčšiu slobodu vyjadriť tú vďačnosť. Možno, že mužovia sú pyšnejší, hrdejší a považujú to za nejak menecenné byť prijímateľmi nejakého daru. Ale tá tvoja reakcia o tebe odhaluje nesmierne veľa. A ja vždycky pozorujem ľudí, keď im niečo dám, ako reagujú. A samozrejme, že ja celé roky svojho života žijem z veľkého percenta. Nie na 100%, ale z veľkého podielu z darov. A tak pozorujem ľudí, ako reagujú, keď ja im poďakujem. A tie reakcie sú ozaj rozmanité a zvláštne. Ale jedno viem, že ja ak niekomu podarujem niečo, ak ja príjmem dar a ja niekomu vyjadrím vďačnosť, tak pre mňa je veľkou odmenou to, keď ten druhý človek príjme moju vďačnosť. Keď ten druhý človek príjme môj prejav úprimnej vďačnosti. Boh robí to isté. On je darca všetkého dobrého. A on chce, aby si mu ďakoval. Ale on taktiež chce, aby si cítil, že on prijíma tvoje ďakovanie. On prijíma tvoje ďakovanie. On stojí o tvoje ďakovanie. Ako Rastík v modlitbe povedal dneska ráno, Bože, ďakujeme ti za to, že ty stojíš o našu oslavu. A ja som nad tým premýšľal. Však on o to nemusel vôbec Boh stáť. O našu oslavu. Kto si ty a ja, červíci? Ale ono to stojí. On stojí o tvoje ďakovanie do takej miery, že môžeme si povedať naozaj, že to je tak vážna vec, že ak nemáš postoj vďačnosti, si úplne mimo milosti. Nepoznáš Boha. Rimanom 1. kapitola je o tom hotový komentár, že tí ľudia, ktorí neďakujú Bohu a neuslavujú Boha, tí sa stratia vo väčšom zatratení. A okrem toho aj zdegradujú svoje schopnosti premyšľania a súdnosti. Ďakovanie nie je žiadna maličkosť. Prečo existuje ďakovanie? Existuje okrem mnohých iných dôvodov aj preto, lebo nie je všetko zlé na tomto svete. No nie je všetko zlé. Máš trúfalosť povedať, všetko na tomto svete a v mojom živote je zlé? Máš tu trúfalosť? No ja určite nemám. Niekedy mám také pocity, ale to sú pocity, ktoré sú veľmi klamlivé a keď otvorím oči, uvedomím si, že mám tak nesmierne veľa, za čo môžem ďakovať. Tak nesmierne veľa. Že ty doslova môžeš si urobiť zoznam tých vecí a ten zoznam nebude mať konca kraja. A nakoniec môžeš povedať, Bože, končím, lebo ja už viacej neviem počítať, pretože ty ma chrániš od mnohých vecí, o ktorých ani neviem a neviem ich vystihnúť. Ako ma chrániš? A za čo ti ani už neviem ďakovať? Apoštol Pavol dostal osten do tela. Viete, čo je osten? To, čo ťa trýzni, trápi. Vždycky nevieš sa sústrediť na nič. A čo je to za Boha lásky, ktorý tomuto najväčšiemu apoštolovi v dejinách dal osten do tela, ktorý ho stále trápil. Nevieme, čo to bolo, vďaka Bohu za to, že nevieme. A nakoniec on chápe, ale aj toto je prejav Božej milosti, že som dostal. Milosť a ďakovanie mimochodom sú dve slová a dve idei, moje obľúbené slovo, koncepty, ktoré v Božom slove nie sú oddeliteľné. Ak bude čas, tak vám to ukážem z písma. Že tam, kde je milosť, tam sa ďakuje. Tam, kde skutočne sa ďakuje, tam je milosť. A preto aj prekladatelia Biblie mali niekedy problém zistiť, aké slovo tam dať, už či vďaku alebo milosť. Si mimo milosti, ak nepraktizuješ vďačnosť, ak nereaguješ na vďačnosť. Prvá z tých troch funkcií vďačnosti je, že je to teda barometer. Preukazuje sa tvoj niečo o tebe, odhalený si. Pozor, tu nehovoríme o nejakom lichotení, okej, okay? Ja tak ti ďakujem strašne, to sa rýchle odhalí. Barometer. Druhá vec, motivátor. Motivátor. Vďačnosť ma motivuje preukazovať a šíriť priazeň a dobro na ďalších ľudí. Teda vďačnosť vo mne plodí túžbu preukazovať lásku a priazeň iným. Poznáte nejaký biblický príbeh, ktorý by túto myšlienku potvrdil? Že vďačnosť alebo prijatie nejakej dobré veci a moja reakcia na to prijatie vyvolá túto motiváciu, aby som ja išiel a robil dobre iným. Ale určite viete, chlapi, ktorému bolo odpustené ohromne veľa, dlžoba, neviem, čo tam bolo napísané, 10 000 hrivien mu bolo odpustené, to boli milióny. A tento chlapík, ktorému bola daná milosť, namiesto toho, aby vnútorne prijal ten dar, vnútorne hovorím, čo má transformujúci účinok vždy na nás, on namiesto toho, aby prijal ten dar, sa potešil, OK, nemám žiadnu dlžobu, ale išiel a našiel kamaráta, ktorý mu dlžil pár halierov, pár centov. A hovorí, kamarát, tak toto mi vráť, lebo keď mi to nevrátiš, hneď ideš do väzenia. Aj tvoju ženu, aj tvoje decka dám do väzenia, dokedy mi to nezaplatíš. A tento král, alebo ten boháč, ktorý odpustil dlžníkovi, hovorí si, tak ty zločinec. Či nebola to tvoja povinnosť, aby, parafrázujem, cez tvoju vďačnosť, aby si bol premenený a bol motivovaný ísť a odpúšťať a robiť dobro iným? To ťa táto milosť nenaučila? Táto dobrota, ktorú si prežil, táto vďačnosť, ktorú máš v srdci, tá ťa nenaučila? Ak nie, tak to znamená, že v skutočnosti môj dar si neprijal. Sice do rúk si ho zobral, ale srdce zostalo chladné a nepremenené. Takže vďačnosť má funkciu barometra, odhaluje niečo o teba a taktiež má funkciu motivačnú. Tretia vec je aktivátor. Vďačnosť je aktivátor. Môj prejav vďačnosti motivuje darcu samotného k tomu, aby bol motivovaný pokračovať v prejavoch priazne a dobroty a lásky voči iným. Teda to má dopad aj na darcu, ale aj na tých ostatných ľudí, ktorí toto pozorujú, moju vďačnosť a prejav vďačnosti ako niečo krásne a pozitívne a sú motivovaní robiť niečo pekné a dobré tiež. Vďačnosťou, bratia a sestry, hovorí Božie slovo v Židom 12, vo verši 28, a to je ten verš, na ktorý som myslel, kde milosť a ďakovanie sú neoddeliteľné. Počúvajte tieto slova, prosím vás. To sa týka tvojho osobného vzťahu s Bohom. Že my uctievame Boha vďačnosťou. Cez vďačnosť. Židom 12, alebo Hebrejom 12, 28. Keď nie sme vďační, sme mimo milosti. Božie slovo hovorí takto, ten verš, citujem, najskôr s rohačkovho prekladu a potom z ekumenického. Preto, keď prijímame nepohnutelné kráľovstvo, hovorí autor, teda keď prijímame kráľa a jeho absolútnu moc a dávame mu právo zasahovať do nášho života, do kráľovstva a nášho myslenia a postojov, teda keď prijímame nepohnutelné kráľovstvo, buďme vďační a vďakou svetoslúžme ľúbe Bohu s úctou a bázňou Božou, lebo náš Boh je aj ohňom spaľujúcim. To už sú zase slova o Bohu ako o sudcovi. Ale celá táto kniha o tom vlastne hovorí, ako máme my uctievať Boha. A autor tu hovorí vďačnosťou. Tým, že budeme svetoslúžiť Bohu vďačnosťou. A teraz ekumenický preklad. Títo prekladatelia si hovorili, no čo, ako toto teraz preložiť, tak jedni sa rozhodli tak, druhý inak, v podstate je úplne jedno, ako sa to preloží, pravda zostáva stále rovnaká, lebo milosť neoddelíš od skutočného ďakovania a prežívanie a príjmanie Božej milosti sa premenia na ďakovanie v tvojom srdci. Ekumenický preklad. A tak, keďže prijímame neotrasiteľné kráľovstvo, teraz už tam nie je napísané, buďme vďační, ale zachovávajme si milosť. Pamätajme na to medzi riadkami, že tá milosť ma transformuje a chceš, nechceš sa premeniť na ďakovanie. Zachovávajme si milosť a pomocou nej slúžme Bohu s úctou a bázňou, aby sme sa mu páčili. No ja sa Bohu páčiť chcem. Ja sa mu chcem páčiť, ja musím ďakovať. Ale to je aj záležitosťou našich vzťahov horizontálnych. Jedna z tých najkrajších vecí, ktoré moja manželka môže urobiť pre Jožka Abermana, je, viete čo? Že sa predo mnou modlí k Bohu a ďakuje Bohu za mňa a prosí Boha za to, aby som mohol Bohu slúžiť, aby som bol verný. To sú pre mňa mimoriadne transformujúce momenty. A to ma ona naučila ako prvá. Až potom som sa ja naučil ďakovať Bohu za ňu. Ak viete niečo o jazykoch, už či taliančina, španielčina, taliančina, gréčtina, latinčina, viete, že tieto slova, ako napríklad gracias, gracie, merci, alebo mercy. Tieto slova sú už po tej lingvistickej stránke dôkazom toho, že sa môžu používať jednom aj druhom slova zmysle. Napríklad Američania, keď sa idú modliť, sadnú si za stôl a povedia, no poďme povedať grace, no poďme vyjadriť milosť. Iným slovami, poďme poďakovať. V gréčtine slovo charis znamená ďakovanie a znamená aj milosť. V latinčine to isté. Takže, môj drahý, ďakovanie je neodlučiteľnou súčasťou našich životov. Túžim potom, aby sme ďakovali Bohu za tú najväčšiu obeť, ktorú on urobil pre nás. Boh už nemohol urobiť nič viac, než poslať svojho syna. Milujúceho, milovaného na túto planetu, aby šiel zobrať náš hriech na seba. Nebuďme ako to dievčatko, ktoré sa modlilo tiež za stolom pred obedom. Bola to nová rodina, obrátili sa len krátko predtým a tak sa učili, ako Bohu ďakovať za všetko. A malé dievčatko, tiež 5-ročné, bolo vyzvané tatínkom, no tak pomodli sa teraz ty, dievčatko milé. A tak dievčatko sa modlí a hovorí, Pane Bože, ďakujeme ti za to, že nemusíme hľadovať. Ale keď tak nad tým premýšľam, tak mamina uvarila toto jedlo, tatino zarobil, doniesol peniaze, aby sme si kúpili potraviny. Ja som sa starala o malého bráčeka, aby mama mohla variť, ale ja neviem, čo si ty urobil, ale ja ti ďakujem, že si nám v tom neprekazil. Ďakujem ti, že si nám neprekazil. My stále máme pocit, ako Boh nám chcel niečo prekaziť. Kto z vás môže sa postaviť a povedať, Boh splnil moje predstavy aj o kresťanskom živote, aj o mojej budúcnosti? Tvrdím, že nikto. Nikto. A napriek tomu je tu výzva. Premeň akékoľvek svoje skúsenosti, aj bolesti, aj ostne na ďakovanie Bohu. Ďakuj Bohu. Toto je brána, ktorou sa otvára tvoj vzťah k Bohu. Ďakuj. Spočítaj všetko, čo si dostal. Ďakovanie je o tom, že nie je všetko zlé na tomto svete. Sú aj krásne veci. A keď ďakujem, to je aj o tom, že ten zdroj toho dobra nie je vo mne, je mimo mňa. A to, čo je mimo mňa, ten zdroj, ja s ním môžem mať vzťah. Už či je to človek, alebo je to Boh. Ale v prvom rade je to Boh, ktorému máme ďakovať. Tak ja vás pozývam k tomu, aby sme ďakovali Bohu, aby sme neokrádali Boha o jeho slávu cez ďakovanie, čo mu patrí. Aby sme hľadali spôsoby, ako tú vďačnosť vyjadrovať. Jeden z najlepších biblických komentátorov, Matthew Henry, raz povedal, stalo sa to, že bol vykradnutý. A povedal, Bože, ja ti tak veľmi ďakujem za to, že aj napriek tomu, že sme boli vykradnutí, nezobrali zlodeji toho veľa, že zostalo mi ešte stále viac, než čo bolo zobraté. A ďakujem ti za to, že aj keď sme boli okradnutí, predsa len neboli sme okradnutí o náš život. A ďakujem ti za to, že aj keď došlo ku krádeži, že tým zlodejom som nebol ja. Takže skloňme svoje zraky. Ďakujeme nášmu Pánovi. Pane Ježišu, drahý, ty si nám ukázal, ako ďakovať.
keď si zobral do ruky ten chlieb, keď si bral ten kalich ako obraz toho, že ideš na potupnú cestu a ty si ešte predtým ďakoval. Pane, odpusť nám to. Mne to odpusť, že som jeden veľký nevďačník a že tak veci, veľa vecí berem za samozrejmosť. Nauč nás, Pane, ďakovať ti. Ako aj tvoje slovo nás vyzýva k tomu, aby sme sa rozhojňovali v ďakovaní. Tebe sa to páči. A my vieme, že to je ozaj postoj, ktorý dokáže tak veľa dobrého urobiť aj v nás samých, aj v našich vzťahoch, ale hlavne pre tvoju slávu, Pane. Ďakujeme ti, že skôr, než by sme ťa mohli poprosiť o odpustenie, to vyznanie veríme, že spĺňa krásny zámer a odpúšťaš nám to skôr, ako sa tak stane, že dokončíme modlitbu. Za tvoju krv vyliatu ti ďakujeme. Pane, nedopusti, aby sme niekedy zabudli na to, čo si pre nás urobil. Vieme, že môžeme pestovať vďačnosť práve tým, že spomíname a pripomíname si cieľa vedome tie veľké veci, ktoré v našich životoch si urobil. A tak to robíme aj teraz, Pane. Tá prvá vec, najväčšia zo všetkých, je tá, že si dobrý Pán Ježiš zomrel. Vylial svoju krv. Pane, v duchu ťa objímame ako nášho Pána. Tešíme sa na ten moment, keď v nebi budeme môcť, Pane, vložiť svoj prst tam do tých jazyev, ktoré boli zmordované, tie nohy a ruky na kríži, Pane, ktoré boli priklincované. Je jazyk, ktorý ti môže dostatočne ďakovať, Pane? Aký básnik nájde slova? Aký sochár vystihne tú krásu tvojej lásky k nám? O, Pane, si väčší, než dokážeme vôbec to odvážiť myslieť. Tak ti ďakujeme, že skláňaš k nám, že stojíš o naše ďakovanie. A tak nás premieňaj, Pane, aby sme sa ti páčili, aby sme sa stali armádou, veľkou armádou ďakovníkov, ktorí budú považovať aj toto naše ďakovanie za zbraň hromadného požehnania, ktoré žehna nás aj po stránke zdravotnej, aj naše vzťahy a hlavne vzťah s tebou. Pane, daj, aby sme touto zbraňou vedeli ísť do ďalších dní nášho života. Lebo tebe sa páči, keď ťa chválime. Uctievame, keď ti ďakujeme. Sme tvoji a ty si náš. Amen.